Dia ampitombona ho aminareo ry havana ny fahasoavana mampiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Faly miaraba manokana ny gazety taratry ny famonjena sy ny tranokala izay nanasa ary hitondram-bavaka izao alahady izay natokana ho azy ireo. Izao dia mahereza amin'izany asan'ny Tompo amin'ny fampitana an-gazety an-tsoratra sy amin'ny tranokala ny vaovaon'ny fiangonana, ny zavatra maro samihafa tsara ho fantatra, ny vaovao mahasoa sy mampandroso, satria raha ny gazety izay hitantsika eny amin'izao tontolo izao dia gazety mampitaintaina, gazety mampatahotra, tsy milaza zavatra soa amin'ny ankapobeny fa zavatra ratsy avokoa. Ka mampahery ny asanareo izay mafika nefa matrakariva raha vao gazety mahasoa dia malaina ny olona ny vidy, malaina ny olona ny anjifa fa any amin'ilay gazety izay misy zavatra mampitaintaina sy mahasosotra ary mampamoy fo mahakivy ireny no mahasarika ny olona. Ka isaorana manokana ny fiangonana FJKM Amparobe famonjena mbola mivoy ary mbola afaka mamoy an'izany gazety izany mba tena hitondra soa ho an'ny fiarahamonina sy ho an'ny kristianina marina tokoa. Dia ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay angalana hafatra amin'izao maraina izao dia nalaiko avy ao amin'ny Salamo fa 8:10. Raha sitrakareo dia andeha ataontsika eo ampelatanana izany Salamo fa 8:10 izany. Fa mialohan'ny iresahantsika sy andraisantsika ny hafatra dia mba te anontany aho hoe ampanangatanana anareo na ankizy na tanora lehibe, indrindra fa ny tanora sy ny lehibe moa no mety ho voakasika izany fanontaniako izany hoe iza aminareo re no nisedra olana miady mafy nanana zavatra tena nanahirana aretina tena nikiky zavatra mafy be, problema be, olana be, zavatra tena niatra manainana, niatra nakarary ny fo, nakarary ny saina, na inona na inona zany niatra taminao na tamin'ny vadinao na tamin'ny zanakao na olona akaiky anao, tena hoe nakasika anao zany a, dia nentinao ambavaka le izy, tena nitolombanao ambavaka, tena nitaraina anao tamin'Andriamanitra. Iza taminareo no nisedra an'izany mba hatsangano ny tanana ka nahazo valim-bavaka? Fa amenina, afaka mpidinina ny tanana, misaotra anareo. Ozy pastera to hoe nahazo daholo. Dia taminareo ilay nanangatanana rehetrarehetra teo indray hoe iza taminareo no rehefa nahazo an'ilay valim-bavaka fa navoaka an'Andriamanitra tamin'ny fandresena, nandresy tamin'ny ady, sitrana, tafita tamin'izay rehetra tolonam-bavaka natao tamin'izay valiny nangatahanareo indrindra, iza taminareo nanangatanana no nidera an'Andriamanitra rehefa azo ilay izy? Misaotra Tompoko. Dia ohatrany hoe ka menatra kosa raha dia hoe tsy hanangatanana eto. Fa ny zava-misy aloha dia zao hoe ny nisaotra tany anatin'ny fo aloha dia azo antoka fa nisaotra daholo hoe tena misaotra ny Tompo, na dia tany anatin'ny fonao tany ihany aza tsy izany, fa le mideran'Andriamanitra mihitsy no indraindray tsy azo ny olona an-tsaina hoe fa ahoana moa izany le hoe mideran'Andriamanitra. Ny eto amin'ity Salamo fa 8:10 ity mantsy dia milaza ny ady izany atrehan'ny zanak'Israely. Mampatsiahy satria izao Salamo izao dia nohiraina rehefa tao anatin'ny fetin'ny andro firavoravoana, ny fetin'ny tabernakely. Tabernakela. Tabernakely ho isika ao anatin'ny Baiboly. Dia tsarovana foana ankalazaina tahaka ny hoe noely aty amintsika amin'izao fotoana izao, ny vanim-potoana maro samihafa, ny vanim-potoana firavoravoana, ny fetin'ny tabernakely. Dia ho ny olona hoe maro inona ka izany tabernakely? Tsaroko tsara tamin'ny fotoanandro Na pianatra mpizahatra raty eto amin'ity fiangonana ity fony pastera Ramin Paul teto tsy adiniko izay teniny izay pastera hafitra mila mampianatra isika aza sasatra ianao no mampianatra fa ianao mieritreritra hoe fantatry ny olona izany fa reo olona ireo dehibedehibe ny zavatra tsy fantatra fa mivavaka ireo fa tsy mahafantatra ankoatran'izay zavatra atolotra eo alohany eo ihany aza indrindra no asan'ny gazety amporisiako fa efa nanomana zany anazava hoe inona moa la taberna kely ho azavaina amin'ny fiangonana atsangana ny tananaizay malala hoe inona la taberna kely iny fa niena ny tanana nytsangana dia efa andeha nazava n'la izy ary efa nomanika ao anatin'la zavatra nomanika eto fa nieritreritra hoe aleo tsy ho ataoko fa aloha ny mpanao gazety gazety taratry ny famonjena no andeha siana mamoaka an'izany a mikaroka hoe fa inona marina aloha dia avoaka dia amin'izay ny olona ambaliana dia ataovy eto amin'ny filazandra raha tahaka n'la feongazety izaho no hita ao anatin'ny feongazety mety efa manao an'izany nareo fa mba ampidiro ao la taberna kely dia ho hitan'ny olo hoe fa inona moa zany fa hoy izy tamin'izay paster Ramin Paul nanontanin'ny dekona ozy tao anatin'ny fivorim-pihevitra raha hoe iza hoe mahafantatra zany taberna kely dia ozy izy ny olona zay namaly le izy aloha zavatra kelikely zay tsisy ifandraisany amin'izany mihitsy a fa dia zay ry gazety taratry ny famonjena ampidiro zay dia mba hitatsika eo hoe nitombo tamin'ny fahalinana ve ny olona alalan'izany hoe taberna kely izany fa ankalazaina foana io taberna kely io dia tao anatin'ny vamotoana firavoravon'ny taberna kely a izay tsarovana fa navoaka ny zanak'andriamanitra navoaka n'andriamanitra tao anatin'ny fahababona nge ny zanak'israely nisy ady nisy zavatra mafy be dia be izay nitranga teo aloha raha vakitsika amin'ny andiny voalohany amin'ity salamo fahavalo amin'ny sivifolo ity dia hitatsika avokoa izany hoe ny famonjena nataon'andriamanitra anay araka ivavaka isika tompo ohatra n'ilay nataon'la mpitarika eo dia mideranao zay ary tompo misaotra anao zay vita tsy hitako izany la tena olona tsy hoe la nitarika nomeko tsiny amin'izany fa ny olona rehetra amin'ny akabeny tsy mahay midera an'andriamanitra ny olona tena hafa mihitsy izany hoe fiderana ataovy mikikika hoe ny olona rehetrarehetra hoe inona la famonjena azonao fa raha mivavaka nge ny olona mahagaga tokoa fa mitalao mitomandry mandoalika manao vavaka fifadinikanina manao an'izao manao an'izao fa rehefa azo la valim-bavaka ampy le misaotra ny tompo fa azo ny valim-bavaka poin raha mivavaka ianao ti am-piangonana dia vavaka ao aneritreritra ho ao fotsiny ianao tsisy mahalala akory ny olona hoe inona la nandoalianao inona la nitalahoninao inona la nitomaninao ka inona la valiny azonao tokony mikikika horentany horendanitra eto amin'ny salamo iny zao dia tena teneny mihitsy hatramin'ny rika mite hafatanana rika ahoana moa izany rika miteatanany zany ry tendrim-bohitra ankalazao hatramin'ny tany sy ny zavatra rehetra ao aminy ny ranomasina ny sy ny ao aminy inona ny ao anatin'ny ranomasina trondro pirina samy tsisy pirina misy ka misy zava-maniry any misy zava-mananaina any zany hoe hatramin'ny zava-mananaina anaty rano entin'ny mpanao salamo hiderana an'andriamanitra fa isika isika raha mba mihirana midera an'andriamanitra ohatrany tsy dia mahazatra ny fiangonan'i jesosy kristy eto madagasikara zany hoe manao fitombavaka fiderana an'andriamanitra louange ohatrany tsy haitsika zany raha vao manao an'izany sika dia ohatrany hoe sekta manao an'izany e tsy atsika izany e kanefa ny mpanao salamo dia mampirisika mihitsy ny fiderana tsy amin'ny fiderana an'andriamanitra ny olona fa moa fefantatra aho fifandry finjavatra fa zaho zao tsy nahalala akory ny inona no resahan'la olona ao anatin'ny diminitra ny sekoly alahady teo fa tena izany ny asan'ny fanahy masina hoe moa ve mba fantatsika ny nataon'ny petera la nigadra tao anatin'ny tranomaizina ka nahatonga an'la tapaka ny gadra dia nivo daholo ny vavahady inona nataongy ny hira fiderana ny hira fiderana zany ny fiderana an'andriamanitra dia manapaka ny gadra manapaka ny sakatsakana rehetra ka ny dikany ianao mihira inona ianao la mihira fideranana manandratra an'andriamanitra na midera an'andriamanitra dia efa andriamanitra sandratra ao fa ny dikan'izay mihetry satana
Fa ianao le midera sy miran'Andriamanitra iny koa dia efa manovo hery sahady ianao fa vita ny ady anankiray izay ao fa hiditra amin'ny ady manaraka indray. Fa ny adin'ny kristianina dia misy foana ary dingana iakarana kilasy ny ady izay atrehana. Fa magaga rehefa vita le ady anankiray dia mangina isika, dia mipetraka isika, dia matoritory amin'izay isika. Fa tokony ho tohizana ary tohizana hatrany ny fideranan'Andriamanitra mba hahatonga ny devoly montsamontsana. Izany ngeny mahatonga an'ilay hoe mira fiderana sady fanehoana hery zany ianao le manana olan'io. Aza mitolokoloko sy mitomany eo fotsiny fa mira fiderana dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ny devoly izay montsamontsana ny herin'Andriamanitra. Fa tena manamontsamontsana ny herin'ny maizina sy ny asa matin'ny satana rehetra izany ira fiderana izany. Ianao le mbola miady, ianao le mbola miatrika ady isaorana ny tompo loha izany le nanangatanana rehetrarehetra fa nahazo valom-bavaka. Fa aorinan'izay nge dia efa misy ady evitany ao tonga indray ny io fa sao dia mieritreritra hoe vita iny ofo afaka ihany. Fa ny eo vita tonga indray ny manaraka dia io mahatonga ny olona fa ahoana mihitsy ary antohatra misy an'izao foana. Aza kivy amin'izany mira fiderana ambarao ho fantatry ny olona fa indraindray na ny zanaka ho ary tsy mahalala akoryny hoe fa inona moa izany ilay netinyeny ambavaka e, dia inona ilay valim-bavaka azonao. Ampafantaro ny olona izay ilay fiderana ampiderao. Raha manao hira izao tsika mahagaga fa rehefa ny olona ny tena mideran'Andriamanitra foana izay izao ny tolonam-bavaka dia azo ny vavaka ny valim-bavaka tamin'iny tohizanay foana ny fiderana tsy ny fitolomanam-bavaka fa tsy mijanonjanonjany fa mijanony ianao dia mietaky ianao indray ny devoly dia vondray ianao. Dia tolonam-bavaka tohizany foana aza reraka ny amin'ny fitolomana am-bavaka. Dia mahagaga fa hoy izy ny olona na rery koa dia fanadika loatra. Raha vao mivavaka foana izany ny olona na mira fiderana foana ny olona dia ataony olona hoe fanatika. Dia efa fanatika ny fivavahana io komaninina ary mahagaga dia ty e. Raha vao mirana miran'ny hira profana na iran'izao tontolo izao foana izany ny olona, iny izany no eninao mandeha ny amin'ny arabe iny anao dia mizika dotodotoy tsisy hira. Vao manao hira ray azao dia efa hainy tanora manao kely ohatra izao fotsiny a dia efa hainy tanora ilay izy. Fa raha manao hiram-pivavahana ianao dia ataovy moramora fa manakirotana fiarahamonina. Raha vao ianao izany manao mozika be amin'izao tontolo izao tsisy miteny mihitsy a nareo koa dia efa fanadika an'izao tontolo izao. Fa mahagaga rehefa hira fivavahana fideranan'Andriamanitra dia menatra ny olona amin'izany. Eto dia te hanambara aminao ny zava-maneno tendrena ny sodina ny fa ny zavatra rehetra izay entinao mideran'Andriamanitra. Tena mila izany isika eo amin'ny fiainatsika fa atsika mandresy ny ady. Ianao le manana olana be io, ianao le mitomany io, ianao le misy ady atrehana any amin'ny tribinaly, ady tany atsy, ady mivady, zanaka maditra, vady maditra. Sanareo tsy mba misy an'izany? Misy an'izany e, tsy tia mpanangatanana e, atsangany any tana izay maditra ny vadiny. Tonga dia ady rehefa avy eo. Atsangany any tana izay maditra ny zanany. Tonga ilay zanany dia mahazo tondro angamba ilay ray aman-dreniny rehefa avy eo. Fa ianao mahafantatra fa misy ady atrehana ny kristianina. Tsy vitanao izany hoe misy formule dia atao an'izao dia rehefa tonga ao an-trano dia tsikitsika io mivadinao. Tsy izany tsy ny tsikitsika fa mikorotana ihany e. Fa mila ady ambavaka, mila fiderana an'Andriamanitra ary izay ny tsy ampy amin'ny olona. Tsy ampy amin'ny olona ny fiderana, tsy ampy fiderana ny fiangonana, tsy ampy fiderana ny olona an'Andriamanitra ny olona hanyka mandresy ny devoly. Raha tianao ry havana ny mba hahatonga anao ho mpandresy ihany koa, ataovy manaky hoako horentany horendanitra tahaka n'izao natao mpanao salamo izao, ny rivotra ny zava-mananaina ny tendrombohitra ny rano ranomasina zava rehetra ataovy manaky hoako horendanitra ny fideranao an'Andriamanitra. Izay ny afatra voalohany, ataovy manaky hoako horentany horendanitra ny fiderana ataonao amin'Andriamanitra. Fa toy ny eo amin'ny salamo io manko dia ery amin'ny andiny fahasivy farany ery, eo anatrehan'i Jehovah fa avy hitsara ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy ary ny firenena amin'ny fahitsiny. mampieritreritra ty tenin'andriamanitra ity sy ny perikopanaky telo izay voalahatra androany, satria ny ao amin'ny jaona ihany koa dia milaza an'ilay hoe aza malahelo nyfonareo, minoan'andriamanitra minio koa. Ohatrany raha misy fitoerana maro andeha aho aninona hanamboatra fitoerana ho anareo, ary rehefa hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray andray anareo any amiko, ka zay misy ahy no isy anareo koa. Hoy ny tompo, iza ny resahany an'io? Ny mpianatra fa andeha izy. Ny mpianatra dia mampandiny tena antsika izany, isika ve tena mpianatra? Fa tsy hoe lasany tompo izy ity manko izany, dia le ohatrany hoe rehefa ao anaty fahoriana, rehefa misy fahafatesana, dia mahafinaritra mamaky an'ity. Tonga ny fotoana e, efa namboaran'ny tompo toerana izy, dia efa nalainy, dia hoe ho akaikiny. Fa ao amin'ny Petera ihany koa dia voalaza taony amin'ilay hoe ho ravo izao rehetra izao, lanitra andeha amin'ny firimirimitry, ho levona izao rehetra izao sy ny asa rehetra. Fa isika dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Dia mampieritreritra hoe efa resaka fahafatesana ange zany resahany izany e, izany Jesosy ho avy izany ange, ho avy aka an'ilay olona dia efa nanomana fitoerana, efa fahafatesana ange zany resaka izany e, ho ravy izao rehetra izao, efa fahafatesana izany resaka izany. Fa matetika rehefa ao anaty fahafatesana tsy mieritreritra an'izany ny olona, ary izay indrindra mahatsara ny fanomanana dia n'izao sahady izao tenin'andriamanitra izao, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana ho Jesosy Kristy. Izany hoe ozy izy izany aiza ny alalàna ian'izany, zay tsy mahita ny lalana e ozy Tomasy, izaho ny lalana. Tsy misy olona mankany amin'nyray afa-tsy amin'ny alalako, ataovy izay ataonareo rehetrarehetra fa tsy tonga any amin'nyray nareo raha tsy amin'ny alalako. Izaho ihany ny lalana, izaho ihany no fahamarinana, izaho ihany no manome fiainana ho anareo. Hitantsika ao anatin'ny fanekem-pinoana ihany koa ilay hoe ho avy Jesosy Kristy hitsara ny velona sy ny maty, resaka fitsarana. Ary izay moa ny nambarana eo amin'ny salamo 58 teo ilay hoe hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy ary ny firenena amin'ny fahitsiana. Ho avy Jesosy Kristy, fantatsika tsara fa fotom-ponoantsika izany, fa aorianan'ny fiainana ety ambonin'ny tany dia mbola misy fiainana ihany koa. Tsy rehefa maty ianao vao entin'ny niankohonanao sy ny fianakaviana ho ambavaka mba ho lasa any an-danitra, fa dia ny ety an-tany dia ianao no manomana ny ho avinao. Dia ny ety an-tany ianao dia manomana ny ho avinao ho any an-danitra ianao sa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Fa izay no mahatsara an'ilay deny izao, fantatry ny olona izany fa ny olona mandrakariva dia manjeny ny andro ho lava. Ny fitsarana ety amin'izao tontolo izao hoe ty no fitsarana miangatra. Hitantsika foana ny hoe izay manam-bola, izay mahitahita, manjaka ny kolikoly, manjaka an'izao. Fa ny fitsaran'Andriamanitra tsy izany. Misy hira anankiray nampieritreritra ale hoe Andriamanitra tsy mba misy afera ve azona miakatra, dia ao nantoiny izay mibebaka ihany ve no ahitsy izany fanjakan'ny lanitra, ialana tsiny re fa ny fotoana tena mbola sarotra, tsy izahay no maditra toizo. Hainareo le izy, satria ny olona dia mieritreritra fa azo vodiana, tsy mba misy afera ve hoy izy azahoana miakatra any an-danitra ary tompo? Tsisy, fa Jesosy Kristy irery andry ny eto an-tany ny azonao vodiana, ny azonao anaovana ferafera. Fa ny any an-danitra tsisy an'izany, fa Jesosy Kristy irery ihany ny lalana. Rehefa tsy izy ny raisinao dia vita ny aminao. Ka rehefa tonga izy tsara, iny le hoe sainge efa nanao an'izao hoe sainge efa nanao asa lehibe Jesosy, sainge efa naninany, sainge efa nandroaka devoly, ozy izy hoe tsy fantatra akory. Soa ihany fa tsy atao-paharibe misy an'izany. Amen. Sa eto misy mandinika aloha, misy ve eto? Nareo tsirairay avy no mandinika an'izany. Amboatra fitoerana ny tompo dia arakaraka izay nataonao ihany, io tsy ny olona rehetrarehetra no lasa eo akaikiny, fa izay olona nandeha tamin'ny fahamasinana Izay manko ilay teneniny ao amin'ny petera faharoa teo. Izay miaina ao anaty manahoana ny toe-panahinao araka an'Andriamanitra mandeha araka ny fahamasinana ve? Io izany tsisy akiafinafina e. Hoe ataovy any amin'ilay tsy hitan'ny olona. Io hitan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Dia n'izao ianao dia mandeha amin'ny fahamarinana ianao ilay hoe Jesosy Kristy ny fahamarinana. Dia mandeha amin'ny fahamarinana Jesosy Kristy marina tokoa ve ianao? Raha mijery ny tsy fahamarinana manjaka atao amin'izao tontolo izao, eto Madagasikara fotsiny ianao dia maro kototra. Feno tsy fahamarinana, hatraty am-piangonana. So ihany atao parobe fa tsisy an'izany. Fa feno tsy fahamarinana tompoko ny tany. Mandeha makiny an-tsena fotsiny ange ianao dia mitondra kapoky. Dia raha vidy pitopo folo kapoka ianao dia afatranao amin'ilay kapoka ho any an-trano amin'izay iny rehefa avy eo dia lasa firy. Lasa enina kapoka sisa. Mandanja zavatra fotsiny ianao hoe zavatra dimy kilao no novidinao fa tonga any an-trano ianao manana an'ilay balansanao iny amin'izay hoe ty tena marina voaka avy any ilay izy. Telo kilao sasany sisa. Iny ilay mahatonga an'ilay mpanao antsika anao hoe vidy ny voanjo tsy miova fa nisan'ny voanjo miena. Ty ray kilao ihany ty e, fa rehefa tena lanjainao iny tsy ray kilao. Tsy fahamarinana izany sao dia verin'ny olona satria izany efa iainantsika andavanandro dia ohatra ny hoe normal izany. Be dehibe ny tsy fahamarinana. Na le hoe fanamboamboarana factura izany ange hitany amin'ny toeram-piasana. Fonctionnaire fantôme rehetrarehetra io amboamboarina daholo zao zavatra rehetra mba hisiny ny vola miditra ny vola fa tsy ny any amin'ny toeram-piasana ihany fa ny ala ao an-tranon'ilay hoe ilay olona ao an-trano irahana mividy zavatra dia amboarina ny vidiny zavatra tsy fahamarinana izany. Aiza ianao izao aloha izahay eto Analakely nefa ianao amin'io any Analamahitsy. Zao moa efa tsy azo andengana tsony vokatry ty portable ty izany dia efa mora andengana mantsy. Vazavaza ilay olona anaty ataka ao anaty bus rehetrarehetra izay rehetrarehetra dia mety daholo. Za zao eto mihitsy eto Analakely efa makany aminao fa izay amin'io anitosy dia mifampijery ny olona dia me. Dia ny olona me indray ny fandravandran'ilay rangahy hoe tsisy hidiranareo amin'izany. Tsy fahamarinana izany. Me daholo manko nareo fa mety efa mpanao an'izany ihany ny sasany. Aiza ianao izao? Efa eto ahy e, efa hita akaiky eto a. Jerena ilay akaiky adiny raitsy ny etsy tonga ihany. Fa ahoana ny efa hita akaiky? Aka ambotaiazy be. Ahoana ary ny ambotaiazy be nefa ny eto misosa be tsisy nininina. Atany aminareo izany no misosa fa ty aminay ambotaiazy be. Be dehibe ny tsy fa dia jereo nge ny fiainanao, ny fiainatsika. Fa feno tsy fahamarinana ianao ilay milaza hoe Kristy no lalana sy fahamarinana dia ianao manaraka ny tompo nefa ny fiainanao feno tsy fahamarinana. Mila mandiny tenany amin'izany. Fa ho avy tsara ny olona amin'ny fahamarinana ny tompo. Izay ilay afatra faharoa mitandrema ry havana fa ho avy tsara. Rehefa tonga any an-danitra izany tsisy nininina azo atao intsony inona nataonao ka izay mibebaka ihany ary izay ny tombony. Fa ny olona ny tompo tsy mahay lantifikasany fa tsy tia ny hisy ho verina iray aza fa tia ny olona rehetra hibebaka. Raha niaina tamin'ny tsy fahamarinana ianao mibeba malaky. Fa iza moa zao mahalala hoe za nge mbola tany za mbola ela vao faty. Fa nahita olona vao ainga kely vao malomalo maty accidenté vita. Be dehibe nge ny olona mbola any ambohaka dia maty e. Be dehibe ny olona dimy taona dia maty, heri taona dia maty fa tsy hoe dimapolo taona na enimpolo taona ihany na hoe valopolo taona na sivifolo taona ihany na zato mihoatra ihany. Tsisy mahalala izay andro avelomany. Ka ianao izany mieritreritra izaho mbola tanora fa aleo aloha rehefa lehibebe rehefa antitrantitra vao mibebaka fa aleo aloha atao ihany. Izay ilay hoe tsy izahay no maditra fa ny revy no tsiritra toy izy foana ihany ary. Dia ho hitanao raha manana fotoana hibebahany ianao. So ihany fa mbola misy tenin'Andriamanitra mibitsika aminao foana hoe mibeba. Mibeba amin'ny tsy fahamarinana, amin'ny tsy fahamasinana ny toe-pitondrantena rehetra izay ataonao. Nanao formation izay indray mandeha dia nivoaka tao anatin'izany ny statistika namoakany hoe misy karazany efatra ny olona, ny foronan'ny olona mahakasika ny fiangonana eto amin'izao tontolo izao. Eto Madagasikara moa izany nanaovana fandiniana indrindra. Ny voalohany dia ny karazan'olona ao am-piangonana izay mpino. Mpino izy sady mpiangona izy. Iny ilay antsointsika hoe mpivavaka mafana fo. Manao ny asan'ny tompo izy a, mijoro vavolombelona izy a, manao ny zavatra rehetrarehetra hijoroana amin'izany finoana izany izy. Mino an'Andriamanitra izy, miangona, mazoto mivavaka izay a ilay karazany voalohany. Fa misy indray ny karazany faharoa, ilay karazany voalohany iny no indrisy vitsanisa indrindra ao amin'ny fiangonana. Ny faharoa, ny karazany faharoa dia misy indray ireo karazan'olona izay mino an'Andriamanitra, milaza ho mpino an'Andriamanitra izy fa saingy izy indray dia tsy miditra am-piangonana. Ny adidy alefa ny anina indraindray tsy rarahiny fa izy be asa be. Izany hoe natao an'ny olona tsisy asa ny asan'Andriamanitra fa izy be asa be tsy manam-potoana an'izany. Izy mino an'Andriamanitra, izy malala ny fisian'Andriamanitra manaiky fa izy kosa tsy mpiangona. Voafatotra amin'ny asany ivelany. Izay ny karazany faharoa. Karazany fahatelo indray dia ireo olona izay tsy mpino an'Andriamanitra fa izy kosa dia mpiangona. Mahagaga. Be dia be ny olona izay tsy mpino an'Andriamanitra fa izy kosa dia mpiangona. Indrisy fa izay no maro anisa indrindra ao anatin'ny fiangonana. Mampalahelo izany dia hozy izy zao anareo hoe fa ahoana koa no mahatonga an'izany? Vita batisa izy, mpandray fanasan'ny tompo izy, manao ny asan'Andriamanitra izy. Etsetra, satria nahoana mahatonga azy hoe tsy mpino akory izy? Nefa vita batisa, mpandray fanasan'ny tompo, miditra sampana, manetsiketsika any amin'ny sampana maro samihafa. Dekonina sy ny sisa dia satria fony fahakely izy dia nitaizainy ray aman-dreniny. Ndao ianao e, ohatra ilay sekoly alaty, ndao renika zao manatsafidy fa entina fotsiny. Ndao mianatra sekoly alaty, io manaingina fa tara. Dia tonga eo izy, alefa azo fanadinana. Mavitrika be izy manao fanadinana mianatra, miditra sampana. Zay mpiantraka teko menina tsy maintsy miditra sampana ozy pastera, tsy maintsy miditra sampana zany. Tonga etsy daholy, sampana inona ianao? Sampana tanora kristiana. Fa ny conviction any amin'io, izy aloha ny maromaro tanore, aiza no idirako ohatr'izay manko tamin'ny zanampianatra ka teko menina tato. Izy daholo indra dia jereny zalalo hoe aiza ny bebe tanora, ay atsy any hiditra fa atsy misy ohatra mahafinarinaritra, atsy Dorcas izany aloha tsisy mpifidy mihitsy izany raha ty amin'ity kateko menina izany. Raha tsy hoe ilay katekomenina angany efa zokinyzokiny dia izay indray izy mividy Dorcas, aiza ny maromaro azo andehanana izany. Tsy misy hoe faharesen-dehatra any amin'ny tompo fa aiza ny mahafinaritra. Dia miditra fotsiny izy, dia mafana fo izy ao anatin'ny asan'ny tompo. Fa mahatonga azy lazaina hoe tsy mpino dia satria tsy mbola nandray ny tompo izy. Be dia be ny olona izay manao ny asan'ny fiangonana fa tsy mandray ny tompo. Ka le Jesosy Kristy ataonao hoe ianao ny lalana, ianao ny fiainana ary tsy fiainanao akoriko. Izay nge mahatonga anao lazana hoe mpino. Betsy androfana ny fiangonana. Soa ihany fa tsy atao parobe famonjena ny betsy androfana fa nareo le be androfana. Amenina nge, mba sivo amenina izany e. Sekta angamba io pasteur io. Ary ny fahefatra farany a, dia ilay olona sady tsy mpino ny tsy mpivavaka fa ireny ilay tsy mpiditra am-piangonana raha tsy rehefa misy maty. Dadatoa, tonga afa fa tao batisa ny zanakay eny ary. Fa rehefa tonga eo izy dia izy ilay mampiresaka tsy an-tokotany na ilay mivokafoka ao amin'nyvelany ao na miditra eo fotsiny vita ve e eny ary. Fa izy sady tsy mpino tsy mpivavaka fa ireny ilay fatra-panenjika enjehana daholo izay olona mivavaka rehetrareo fa fatra-panenjika fiangonana. Dia mampandiny teny izany hoe ny voalohany le hoe sady mpino no mpivavaka ny vitsy anisandrindra ao am-piangonana ary le tsy mpino nefa miangona tsy nandray an'ny tompo ireo no maro anisandrindra. Statistika izany a any amin'ny fiangonana. Dia hozy hoe normal lay raha ohatra izao Madagasikara. Rehefa jereny isaka lahaty feno ny fiangonana, feny amin'ny fiainana andavanandro eo, olona tsy nandray ny tompo no maro. Izay no mahatonga ny tsy fahamarinana manjaka, izay no mahatonga ny fahalovana manjaka, izay no mahatonga ny faharatsiana manjaka satria tsy Kristy no manjaka ao anatin'ny fon'ny olona. Dia mampalahelo izany fa tsy ihany fa mbola mampibebaka antsika ny tenin'Andriamanitra mibeba fa raha vao tsy mibebaka nge dia vita e. Amarana kas ti tatara kelti nande tanem tran kala tan mete fa itan mar tam nareu injinjan tanura fa ambarako. Mba tsy teneno kanaran'olona mosy dia lamba so dia hoe mivadika politika ilay resaka dia izao. Maty izany ity filoham-pirenena vazaha anankiray. Dia rehefa maty izy, izy ny eritreritra fa izy dia nanao ny marina nandeha tamin'ny fahamarinana. Mino an'Andriamanitra. Dia tonga teo amin'ny varavaran'ny lanitra ohatra ny lera nga diakonina ry izany. Io izany ilay Petera. Ianao io miorika eo mihitsiny izany. Ianao izany ilay Petera ilay varava tompon'ny lakile. Dia tonga teo amin'izay izany izy le filoham-pirenena vazaha io. Ah, tonga soa ianao, monsieur le président. Aiza ny tianao? Ho any paradisa ianao sa ho any amin'ny afe afo be? Iza koa no lantanina dia safidy hoe za ho any amin'ny afo be? Sa nareo misy misafidy an'izany? Tsisy safidy an'izany tsy hampanangatanana ny zany kory. Ay, ah, aleo za ho any fa nga moa izy ity misy safidy ho le président. Fa nga moa izy ity misy safidy. Ah, ka mba omena faveur izany ianao dia ianao nasiana misafidy e izay tianao. Ay, alao ary zaho ho any paradisa ka zaho koa nefa vonona amin'izany e, zaho ho any paradisa. Ah, ka mialohan'ny anapahanao hevitra aloha ary hoy Masindapiera dia zaho a asiana misafidy ianao, apetraka 24 ora ianao any amin'ny afo be a, dia apetraka 24 ora ianao a any paradisa, dia rehefa avy eo ianao misafidy hoe iza ny tianao. Ah, efa tsy mila safidianana izany fa tonga dia efa fantatry ny safidiako izy le président. Ah, ka aleo aloha mba mena fafana foana ianao hoe aleo aloha misafidy ianao fa izay no lalàna. Eny ara ozy le président vazaha. Lasa izy nentiny Masindapiera dia nakao amin'ny paradis, nakao amin'ny afo be. Rehefa tonga teo amin'ny afo be izy izany dia saridaina mafinaritra be ny tatao. Dia terrain de golf dia olona mandombera dia miaraka misotrosotro dia miaraka mifalifaly dia hitany teo daholo namany be dia be dia mifanorokoroka. Ay ve lahy aty, ay ve nao aty, mafinaritra be kalay, etsetra, mifandombera fa inona. Dia ty aloha izany dia nararaka ilay champagne dia za tsy misotro, za efa tsy misotro tsony. Ozy monsieur le président, za nge efa olona hafa mihitsy a, za efa tsy misotro. Ah, tsy maninona, aty aminay afaka misotro. Ozy le olona izay nitarika anazy teo izany. Ay, mba misotro fa tsy maninona izany papa dia fandoa dia nisotro tokoa izy dia mifandombera dia niara ny falifaly dia nihirahira dia nifaly korana sisy ohatra izany dia gaga le président. Ay ve mafinaritra be ohatran'izao le aty amin'ny afo be fa tsarakaraka le resaka nitenenina hoe fahoriana e, afo e, fantra mampitomany e, dorana daholo ny olona. Ay ve tsotra izany? Ozy le olona. Ay, nafinaritra be, saiky tsy ariva ny andro. Ohatran'ilay hoe monjy vendredi magnifique ireny izany le izy. Vitany aty, saiky tsy nifakafoy. Dia alao indray ianao izany hoentina ria amin'ny paradisa. Tonga indray ny andro manaraka dia nentina teo amin'ny paradisa, dia rehefa tonga teo amin'ny paradisa aloha izy dia nijerijery azy daholo ny olona. Dia ohatran'ny mahatsiaro izy izany hoe ohatran'ny tsy dia misy olona fantatro aty izany. Tsy mba hoe chaleureux be ohatra n'le tatsy le fifandraisana fa ty izany ohatra mangatsisika dia fampiarapa dia salama tompoko dia mifanajanaja be dia tsy mba misy an'le ohatrany hoe kalay fampipetahana na mafinaritra be tarifa ohatrany hoe mangatsitsika fahafa le toerana izany tsara be mafinaritra be milamina be mihira fideranan'Andriamanitra mandoalika midera dia tao ihany izy loha dia ay eny e mafinaritra aloha le izy. Tsy anao fa tsy hideran'Andriamanitra fa izany no atao eto amin'ity toerany ity. Ohatrany tsy mba misy namana tena hoe andao mba mifandombera, andao mba mahafinaritra ohatran'le tatsy. Iny mahafinaritra aloha izy fa dia milamina tokoa ianao. Filaminana. Tonga amin'izay tapitra ihany ny andro ny tao. Tonga amin'izay ny ampitso dia tonga amin'izay Masindapiera. Ahoana ho izy Masina? Aiza ny safidinao? Mahafinaritra aloha ilay any paradisa fa nefa ohatrany tsy dia tena mampiafanana mampientanentana fa ohatrany rehefa safidy a dia tapa-kevitra aleoko makaria amin'ny afo be. Eny ara hoy ilay pete Masindapiera dia netiny izy dia sokafana ny varavarany mbany tonga dia afo be olona mikikika mitaraina mitomany miemitra izy sotomin'ilay devoly izy andao mandroso mandroso gaga izy nga zao le hitako tao omaly dia ho le olona hoe omaly mbola nanao campagne électorale dia ny fidy ah ianao dia lasa ianao nakaty amiko nanao propagande aho propagande tsara dia tsara ka izay tokoa le zava-misy sao hoe anao dia mieritreritra fa zany fitarihany devoly ianao zany dia zavatra mampikitro nify sy mampitomany fa zavatra mahafinaritra ary zay mahatonga ny olona rehetrarehetra mirodana akany daholy fatandremo fa fitaky ny devoly zany aza manaiky fofitapitaka amin'ny zavatra tsisy dikany aty ambony tany fa avidio ny fiainana na dia mafy na dia sarotra na dia manahirana na dia mampitomandry fa kosa ny tombony dia mampivoaka ho mpandresy hatrany ary azadininy midera an'andriamanitra zay afatra anakiroa izay no nampitaina tamintsika tamin'ity maraina ity asa aiza ho aiza amin'izay ireny gazety taratry nyfamonjena tamin'la olona karazany efatra ao anatin'la olona tena mafana foka sady mivavaka manompo an'andriamanitra sa ao anatin'la hoe tsy mpino akory fa dia manao ny asan'ny tompo raha sanatrika ao anatin'la hoe tsy mpino akory fa mody manao ny asan'ny tompo mibeba ary tsy ny gazety ihany fa isika rehetra zay ny asan'ny gazety indrindra mampafantatra tsika ny lalam-pinoana marina ny fahitsiana aza revon'izao tontolo izao fa raha ny voako mpandresainao miderahan'andriamanitra midera ataovy manako hoako re tany horen-danitra ny fideranan'andriamanitra ary ny ataonao ety ambony tany no hitsarananao fa ho avy hitsara amin'ny fahamarinana ny tompo a raha zay ianao safidiko ny hiaraka amin'i kristy mba tena ho velona atao anatiko marina tokoa izy izy ny lalana atongavako any amin'iray ho amintsika rehetra ny tenin'ny tompo amena.